Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, itinerarul nostru biblic ne aduce acum în cadrul celui de-al doilea motiv pentru care apostolul Ioan a scris epistola sa. Mai precis, versetul 4 este cel care ne spune acest lucru. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ioan ne spune acum acest al doilea motiv și este unul extraordinar de important, este legat de bucuria noastră. Noi oamenii avem nevoie de bucurie pentru ca viața noastră să fie o viață împlinită. Mai minunat este că nu doar o bucurie mică, ci una mare apare în viața creștinului atunci când este în părtășie. Vă mai aduceți aminte, un alt motiv pentru care Ioan scrie toate aceste lucruri este ca noi toți să avem părtășie unii cu alții. Koinonia se referă la actul părtășiei. Cina Domnului este un act al părtășiei, la fel ca și rugăciunea sau dărnicia. În acest capitol, Ioan vorbește despre experiența părtășiei, la fel cum scria de altfel și apostolul Pavel, și să-l cunosc pe el și puterea învierii lui și părtășia suferințelor lui și să mă fac asemenea cu moartea lui. Este vorba, desigur, despre versetul 10, capitolul 3, din epistola către Filipeni. Dragul meu ascultător, scopul final al predicării este acela ca, prin convingere și pocăință, bărbații și femeile să afle mântuirea care le va aduce bucurie în suflet. Ca și în cazul famenului etiopian, care a ajuns la cunoașterea lui Hristos, ajutat fiind de Filip. Acesta nu și-a continuat drumul minunându-se ce mare predicator era Filip, ci bucurându-se. De ce? Pentru că ajunsese să-l cunoască pe Domnul Hristos. Scopul epistolei lui Ioan este ca eu și tu, dragul meu ascultător, să avem bucurie, să ne putem bucura de aceste rânduri ale lui Hristos și ca Duhul Sfânt să facă în așa fel încât Tatăl Ceresc și Domnul Iisus Hristos să capete relevanță în viața noastră, pentru ca părtășia pe care o avem să fie într-adevăr extraordinară. Dar să ne întoarcem la problema menționată mai devreme. Ioan a spus că a scris aceste cuvinte pentru ca noi să putem avea părtășie și pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Bucuria noastră deplină este atunci când avem părtășie cu Dumnezeu. Înaintea noastră apare totuși un obstacol. Ioan scoate în evidență o dilemă cu care se confruntă orice copil al lui Dumnezeu. Posibilitatea pe care o are omul de a avea părtășie cu Dumnezeu este o perspectivă glorioasă, dar imediat ce conștientizăm obstacolul care ne stă în cale, speranțele noastre se năruiesc. Iată ce spune Ioan în versetul 5. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Ați auzit? Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Înseamnă că Dumnezeu este sfânt, iar noi știm foarte bine că omul este păcătos. Cum poate fi dar construit podul dinspre Dumnezeu către om? Cât de diferiți sunt Dumnezeu și omul, cât de adâncă este prăpastea ce-i desparte. Cum pot fi uniți Dumnezeu și omul așadar? Strigătul lui Iov era pentru un mijlocitor între el și Domnul. Nici nu este vreun mijlocitor între noi care să-și pună mâna peste noi amândoi, spunea el. Prin intermediul lui Isaia, Dumnezeu spune, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Este versetul 8, capitolul 55 al cărții Isaia. Cum va păși omul păcătos alături de Dumnezeul cel Sfânt? Ioan ne spune că Dumnezeu este lumină. Aceasta este de fapt o definiție a lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că am împărțit această epistolă în trei părți, fiecare dintre ele reprezentând o definire a lui Dumnezeu. Și am spus că Ioan îl prezintă pe Dumnezeu ca fiind lumină, dragoste și viață. Dar cum este posibil ca noi să avem părtășie cu un așa Dumnezeu? Se pare că va fi nevoie să facem unul dintre următoarele două lucruri. Fie îl aducem pe Dumnezeu la nivelul nostru, fie ne ridicăm noi la nivelul lui Dumnezeu. Niciuna dintre aceste variante nu este fezabilă, deși oamenii au depus eforturi în ambele sensuri. Ioan ne spune că prima variantă este imposibilă, după care declară că Dumnezeu este lumină. Știința modernă, mi s-a spus, nu este prea sigură de ce înseamnă lumina sau ce este lumina. Este energie sau materie? Ce este ea? Sursa luminii este una, dar atunci când aprinzi lampa la tine în cameră, întunericul devine lumină. Ce s-a petrecut? Ce anume a acționat asupra întunericului, transformându-l în lumină? Atunci când sursa de lumină este stinsă, întunericul își face extrem de rapid apariția. Dar ce este în sensul acesta și întunericul? Ei bine, atunci când Ioan spune că Dumnezeu este lumină, el descoperă mai multe aspecte ale persoanei divine. Deși nu este vorba despre întregul spectru al atributelor lui Dumnezeu, aflăm de la Ioan câteva lucruri extrem de importante. În primul rând, lumina vorbește despre glorie, despre strălucirea, frumusețea și minunățiile lui Dumnezeu. Ați văzut vreodată cerul la răsărit? Cu mai mult timp în urmă, împreună cu un prieten, am petrecut câteva zile în cort la poalele muntelui Retezat. Ne-am așezat într-un loc extraordinar. Am petrecut noaptea în saș de dormit. Când m-am trezit a doua zi dimineața, prietenul meu admira răsăritul soarelui. L-am întrebat de ce s-a trezit așa de vreme, iar răspunsul pe care mi l-a dat a fost: privesc cum creează Dumnezeu o nouă zi. Nu pot să vă spun cât de deosebite au fost acele momente. Dintr-o dată, soarele și-a făcut apariția deasupra orizontului și și-a început drumul ascendent pe bolta cerească. S-a făcut destul de cald peste zi, dar cât de minunat a fost acel răsărit de soare. Dumnezeu este lumină. El este strălucitor și plin de slavă. O altă caracteristică a luminii este aceea că este observabilă. Lumina se vede și se răspândește. Ea luminează întunericul. Îmi pot vedea mâinile. Am aranjat niște cărți și pot să observ că pe una din mâini am foarte mult praf, mizerie. Va trebui să mă spăl. Dacă n-ar fi fost lumină, n-aș fi putut să văd murdăria de pe mâinile mele. Lumina descoperă așadar necurăția și defectele. Cineva obișnuia să spună: păcatul ținut aici în secret este scandal public în cer. Păcatele noastre sunt afișate înaintea lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu este lumină. Și acolo ele se văd așa cum sunt. De asemenea, lumina vorbește despre puritatea perfectă a lui Dumnezeu și despre sfințenia sa fără cusur. Dumnezeu se mișcă fără a face umbră, deoarece El este lumină. El este pur. Soarele dă lumină, dar în același timp, El este și un bun curățitor. Multe dintre femei pun hainele la soare pentru a fi curățate sau pentru a scoate mirosul din ele. Soarele este un bun agent de curățare. Lumina vorbește despre puritatea lui Dumnezeu, dragii mei. Apoi, lumina este și o bună călăuză pentru om. Indică drumul corect și stimulează curajul. Dumnezeu este lumină. Dați-mi voie să mă refer și la cealaltă extremă. Întunericul este mai mult decât o negare a luminii. Nu este doar opusul luminii, este ostil luminii. Lumina și sfințenia lui Dumnezeu sunt în conflict nemijlocit cu întunericul malefic și haosul care caracterizează această lume. Acum ne este prezentată dilema. Eu sunt o mică creatură, aici pe pământ, plină de păcate. Dacă vreți să aflați adevărul, să știți că sunt în totalitate depravat. Fără harul lui Dumnezeu care mi-a oferit mântuirea, n-aș fi nimic altceva în lumea aceasta decât o creatură rebelă față de Dumnezeu, cu nimic bun și de valoare în ea. Dumnezeu a spus foarte clar că nimic bun nu se află în om. Apostolul Pavel scria următoarele cuvinte: Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Aceasta scria Pavel în epistola către Romani, capitolul 7, versetul 18, pentru că apoi, în capitolul 3, versetul 10, se spună: După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Vedeți, nu numai că nu avem nimic bun în noi, dar ne mai și situăm pe o poziție de rebeliune, de răzvrătire față de Dumnezeu. Pavel continuă în epistola către Romani, capitolul 8, vorbind despre rebeliunea din inima omului și spune el: Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Trăim în aceste zile într-o lume aflată în rebeliune față de Dumnezeul atotputernic. Dumnezeu este sfânt, iar oamenii sunt păcătoși. Suntem mântuiți prin har, da, dar cum este posibil atunci să avem părtășie cu El? Cum vom putea merge alături de El? Oamenii au încercat să facă lucrul acesta folosindu-se de trei metode diferite, prezentate în continuare, două dintre ele fiind complet eronate. Prima metodă folosită de oameni a fost aceea de a-L reduce pe Dumnezeu la nivelul uman. Iată exemplificarea pe care ne-o dă Ioan în versetul 6. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Așadar, dacă zicem că avem părtășie cu El. Sunt mulți oameni care pretind că au părtășie cu Dumnezeu, când în realitate lucrurile nu stau deloc așa. Numai că este important să luăm aminte la întreaga frază pe care o spune Ioan aici. El spune: când facem asemenea afirmații, noi mințim și nu trăim adevărul. Înțelegeți, dragii mei, ce spune Ioan în acest verset? E drept, e foarte direct. Pare ar fi necioplit chiar. Spune că mințim. Nu prea este frumos să-i spui unui om că este mincinos. Dar Ioan spune foarte clar aici: dacă spui că ai părtășie cu Dumnezeu, dacă declari lucrul acesta și umbli în întuneric, adică în păcat, minți. Nu eu spun asta. Parcă sunt prea politicos să-mi permit o asemenea afirmație, dar Ioan n-are nicio reținere. Cei mai mulți dintre noi și l-au închipuit pe Ioan, apostolul cel mai sensibil, cu ochii mereu umezi și cu batista strecurată undeva în mâneca hainei. Nu știu cum de s-a răspândit această convingere cu privire la Ioan. Poate că totul a început în Evul Mediu, atunci când un artist l-a reprezentat pe Ioan cu părul lung și cârlionțat. Poate pentru că Ioan mai este cunoscut și ca apostolul iubirii. Domnul nostru niciodată nu l-a numit în acest fel, l-a numit Fiul Tunetului. Dacă Ioan și acel pictor se vor întâlni în cer, vă spun că artistul va afla cum arată lumina și tunetul, pentru că Ioan va dori să-și corecteze imaginea. Iată, îl descoperim pe Ioan ca un bărbat zdravă dintr-o bucată, un pescar mai puțin educat sau școlit. El este cel care a spus cuvintele: dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Printre creștinii din zilele noastre auzim adesea vorbindu-se despre păcat. Unul dintre articolele de bază ale unui cotidian a prezentat cazul unor membri ai unui cult care comiteau adulter. Nu știu dacă articolul se baza pe fapte reale sau nu, dar știu că ziarul nu ar fi riscat publicarea unui asemenea articol dacă nu s-ar fi bazat pe fapte adevărate. Acest cult se lăuda că respectă cele 10 porunci și că a ajuns la un nivel superior al vieții. Desigur, una din cele 10 porunci spune clar: să nu prea curvești. Însă acești oameni explicau acest verset în așa fel încât acesta să nu le acuze comportamentul adulterin. Dragul meu ascultător, dacă vrei să umbli cu Dumnezeu, trebuie să mergi în lumină. Dacă există păcate în viața ta, nu umbli cu el. N-ai cum să-l cobori pe Dumnezeu la nivelul tău. Nu poți să dai explicații comportamentului tău păcătos folosind cuvântul său. N-ai cum să-l cobori pe Dumnezeu la un nivel atât de josnic. Dar mai spune Ioan în versetul 7, dar dacă umblăm în lumină, după cum el însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dar dacă umblăm în lumină, adică dacă umblăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Harry Ironside povestește despre confuzia pe care a trăit-o în legătură cu acest verset. Observând faptul că spălarea prin sânge depinde de umblarea noastră în lumină, el înțelegea astfel acest verset. Dacă umblăm în conformitate cu lumina, sângele Domnului Iisus Hristos ne curăță de păcate. El credea că doar dacă va respecta întru totul poruncile din cuvântul lui Dumnezeu, va beneficia de iertarea păcatelor prin sângele Domnului Hristos. Abia apoi și-a dat seama că acest verset nu vorbește despre umblarea noastră în conformitate cu lumina, ci în lumină. Important este unde umblăm și nu cum umblăm. De aceea trebuie, cred eu, să ne întrebăm dacă am venit noi în prezența lui Dumnezeu, am îngăduit cuvântului său să strălucească deasupra inimii noastre păcătoase. Vedeți, este posibil să umbli în întuneric gândindu-te că de fapt ești în lumină. Pe timpul școlii trebuia să merg uneori foarte de dimineață la școală. Pentru că voiam să mai scurtez din drum, o luam printr-o zonă în care tot timpul era șantier pentru că se afla în apropierea unei balastriere. Într-una din dimineți am plecat de vreme de acasă și pentru că era iarnă, era întuneric încă. Când m-am întors acasă pe timp de zi, m-am îngrozit când am văzut ce era pe poteca folosită de mine. Muncitorii săpaseră tot felul de gropi, erau întinse cabluri, ce mai, o zonă foarte periculoasă. Eu însă circulasem fără nicio grijă de dimineață, pentru că, întuneric fiind, n-am văzut pericolele. Dragul meu, în țara noastră astăzi sunt nenumărați cei care vin duminica la biserică, dar care nu aud cuvântul lui Dumnezeu. Prin urmare, stau în întuneric și ascultă fel și fel de dizertații pe teme economice, politice sau despre îmbunătățirea performanțelor proprii. Stau confortabil. Dacă ar păși în lumina cuvântului lui Dumnezeu, ar vedea că sunt păcătoși și că nu au cum să-L aducă pe Dumnezeu la nivelul lor. Ioan a spus că dacă o persoană spune că are părtășie cu Dumnezeu, dar trăiește în păcat, minte. De când sunt păstor, m-am ciocnit deseori cu situații de acest gen. Mi-aduc aminte de o persoană care mergea în stânga și în dreapta spunând mărturia întoarcerii lui la Dumnezeu. Apoi s-a descoperit că acest om trăia în adulter. De mai mulți ani avea o amantă. Când s-a descoperit lucrul acesta, mare a fost de serviciul adus cauzei creștine. Dar acest om continuă și acum să spună că el este împărtășie cu Dumnezeu. Îmi dau seama că trăim într-o perioadă în care standardele morale s-au schimbat drastic și în care oamenii reconsideră păcatul încercând să și-l explice. Dar orice ar face, nu pot să-L coboare pe Dumnezeu la nivelul lor, pentru că El este lumină, iar păcatul este asociat cu întunericul și cine păcătuiește, trăiește în întuneric. Lumina nu poate sta la oaltă cu întunericul. Dragul meu, dacă tu crezi altceva, te păcălești singur. Cineva care m-a ascultat predicând a venit la mine spunându-mi, domnule păstor, ceea ce susțineți dumneavoastră este că în biserică sunt nenumărați ipocriți. De fapt, despre acest lucru este vorba, da? Ipocriți. Declară un lucru, am părtășie cu Dumnezeu și umblă în întuneric. Ioan este cel care spune foarte radical că este vorba de minciună. Să presupunem că ești un copil al lui Dumnezeu și trăiești în păcat. Dar acum, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, vezi care ți este situația. Ți-ai pierdut mântuirea? Atunci când lumina din biroul meu m-a ajutat să văd că sunt murdar pe o mână, m-am dus și m-am spălat. Ioan spune, sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Verbul a curăți este la prezent. Așadar, sângele Domnului Hristos continuă să ne curățească de toate păcatele. Dragul meu, nu ți-ai pierdut mântuirea, dar până când nu ești curățit de păcatul tău, ți-ai pierdut părtășia cu Dumnezeu. Vedeți, Ioan vorbește despre un adevăr al familiei. La vremea când am scris aceste comentarii, în străinătate se punea mare accent pe ceea ce este cunoscut ca adevăr al trupului bisericii. Unii au rămas doar la acest nivel. Adevărul trupului este de o mare însemnătate în Noul Testament, la fel ca și adevărul familial. Dacă faci parte din familia lui Dumnezeu și există păcate în viața ta, Dumnezeu nu te va trata asemeni unui păcătos care nu l-a recunoscut niciodată pe Hristos. Te va trata ca pe un copil neascultător. Te va pedepsi. Vă aduceți aminte că la fel s-a petrecut cu David și nici lui Anania și Safirei nu le-a fost foarte ușor. Dragul meu, încercarea noastră de a-L aduce pe Dumnezeu la nivelul nostru nu va da roade. Nu va funcționa. N-are cum să funcționeze. Cu toate acestea, este o metodă adesea folosită pentru a stupa prăpastia dintre Dumnezeu și omul păcătos. O altă metodă este aceea de a încerca să ridicăm omul până la nivelul lui Dumnezeu. Adepții acestei metode consideră că se poate ajunge aici, pe pământ, la perfecțiune, la o viață trăită la înalte cote ale sfințeniei. Ei bine, Ioan se ocupă și de această metodă. Iată ce spune el în versetul 8. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. În opinia mea, cazul acesta este chiar mai grav decât cazul în care ești considerat mincinos. Atunci când ajungi în punctul în care declari că în viața ta nu mai există păcate, adevărul nu mai este în tine. Aceasta nu înseamnă că suntem niște mincinoși, ci că nu suntem în posesia adevărului. Ne înșelăm. Nu înșel pe altcineva, te înșel deja pe tine însuți. Să știți că nu țin neapărat să dovedesc că am avut parte de toate experiențele din lume, dar m-am confruntat și cu această situație. Am întâlnit odată o persoană care mi-a mărturisit cu aroganță că a ajuns la desăvârșire. Mi-a spus că a trecut un an sau doi, nu mai țin minte, de când n-a mai păcătuit. Am fost șocat să întâlnesc un om care spunea despre sine că nu mai păcătuiește deloc. Numai că citind ceea ce spune Ioan, mi-am dat seama ce mari probleme avea această persoană. Era o persoană care se înșelase singură și mai mult, o persoană în care adevărul nu-și găsise loc. Dragul meu ascultător, păcatul încă se ține de noi, stă la ușă, așa cum i-a spus Dumnezeu lui Cain. Trebuie să ne împotrivim lui, dar trebuie mai întâi să ne recunoaștem starea păcătoasă. Atunci când o recunoaștem, vom primi iertare. Dar despre mărturisire și iertare vom vorbi în întâlnirea noastră viitoare. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.